Aurrera jarraitzen dugu entzule irrintzi plazan, baina orain tarte hartuko dugu iraganera begiratzeko. Hain zuzen, 1970-ko hamarkadara eginen dugu jauzi, eta Alemanian kokatuko gara. Mendebaldeko Alemanian, zehatzagoak izateko. Garai hartan eta herrialde hartan sortu baitzen Rote Zora izeneko hiri gerrilla feminista. Emakumez osatutako talde armatu honek zapaltzen zituen sistema erasotzea izan zuen xede, eta ez zuen zalantzarik eduki armak hartzerak orduan. Indarkeriari, indarkeriarekin erantzutea zen asmoa. Segurtasun indarren azpiegituren, enpresen, epaitegien eta lantegien kontrako 45 eraso egin zituzten. Patriarkatuaren, imperialismoaren eta militarismoaren aurkako lehergailuak paratu zituzten, baina ez zuten inoiz inor zauritu. Katakrak argitaletxeak bildu ditu gerrilla feminista honen artikuluetako batzuk, baita 1984ean Emma aldizkari feministan taldeko bikideri egindako elkarrizketa mamitsu bat ere. David Lideman izan da itzulpenaren arduraduna, eta hain zuzen ere gurekin daukagu gaur, arratsaldeon, David.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Ongi entzuten diguzu, ez dala?
Bai.
Azaldu iguzu, nor zen, lehenik eta behin, nor zen Rote Zora talde gerrilla feminista hau?
Bai, babetxu, bazegoan aurretik talde autonomo bat, zelula revoluzionaria, zelula iraultzaileak, sigla berdinak zituztenak RZ alemanez, eta ba, emakume talde batek erabaki zuen hortikan urtetzea eta beren kabuz jarraitzea emakume talde gisa, eta Rote Zora izena hartu zuten, sigla berdinak izatearen alde batetik, eta bestetik Rote Zora pertsonai literario bat zelako, aurren liburu batekoa, holan aberatzei lapurtzen eta txiroi gauzak ematen ibiltzen zana, eta hortik aurrera bere ibilbidea propioa izan zuen taldeak.
Hoxe ez, kokatzen gara Mendebaldeko Alemanian, kokatzen gara 70-ko hamarkadan, zein zen pixka bat orduko testu ingurua zehazki?
Orduko testu ingurua, oraindik bi Alemania zeuden, ez da? Arresia jauzik gabe zegoen, eta emakumen kontrako indarkeria eta abortuaren debekua, horiek ziren gai nagusiak. Landu nahi zituztenak emakumeek, eta talde mistoan beti buruka ibili behar ziren, talde horiek lantzeko, eta bebai ez zuten gustoko emakume gai horiek emakumen gaitzat jotzea, eta gai orrokorra edo orrokortzat hartzen jotzen zituzten gai horiek talde mistoak lantzea, eta hortikan horrekin apurtziarren sortu zuten talde propioa.
Orduan nortzuk ziren pixka bat osatzen zutenak taldea, hauze ateratzen ziren aipatu dugun bertze aurretik existitzen ziren beste talde hauetatik, baina bazituzen berezko berezitasun batzuk militante bezala ere bai, ez dala?
Bai, bueno, baina zelula iraultzaile mistoetako partaideek bezala, bizitza normala edo eruaten zuten, ez ziren ehuneko aktivista. Batzutan ere lan osteko edo iluntzeko aktivista deitu izan ziren horregaitik. Eta hain zuzene arrazoi horregaitik zailagoa izan zen jakitia zeintzuk diren zehazki. Hor, lehenengo elkarrizketa luze horretan, liburuan jasotzen dugun horretan, hori azaltzen dute. Neska normalak direla, zentro komerzial iguingarrietan erosketak itzen dituztenak, ezinera joaten direnak, eta iluntzean beste gauza batzuk ere egiten zituzten.
Hoxe da, ez?
Zeintzuk ziren zehazki ez dakigu. Bi izen baino ez dira publikoan azaldu, haiek izan ziren harrapatu eta espetxeratu zituzten bi hoiek. Beste guztien izenak inok ez daki.
Claro, ez dakigu ere, zenbat izanen ziren ere, ez? Kopuru aldetik edo hori bai.
Bai, hori da, talde autonomoen ideia hori izan, ez? Zelula txikisetan antolatzia eta inkluso batak bestearen berri izan gabe. Ez zegoan egitura zentralizaturik, baizik eta testu batzuk ziren, batzuk teorikoak eta beste batzuk ba, irizpide praktikoak ematen zituztenak, ba, nola gauzatu ekintzak eta alako irizpide bat izan zen, ba, imitatzeko errazak ziren ekintza motak proposatzea. Orduan, ba, beste hiri baten, ba, sortu baldin bazan, beste zelula bat, ba, horrela, ezta?
Aipatu dugu ez, 45 eraso baino gehiago burutu zituztela, eta taldea, 1985 arte mantendu zen aktibo nola baitez, urte hartan desagertu zen ja behin betiko, zer nolako ekintzak ziren hauek?
Bai, ba, beste talde batzuetatik bereizten duen alako zerba da, ez zutela inoiz personarik erazutu edo zauritu. Hori da, azaltzen dutela, hainbat eta hainbat ekintza azkenian ez zutela hain, ez zutela guztiz baztertu alizan, ba, inor zauritzerik. Orduan, ba, bortzatzailen edo emakume trafikatzailen edo bestelako gaiztoen ba, autoak eta lorategiak eta alako gauzak erasotzen zituzten edo kasu batean, beste kasu batean alako artxibategi genetika ingenieritzako artxibategi bat. Orduan hori, eraikinak edo autoak gehien bat.
Claro, eraso erraten dugunean, zer nolako erasoak zehazki erran, lehergailuak jartzen zituzten, pintadak egiten zituzten?
Bai, edo zua. Zta, zuarekin, bai.
Liburua irakurtzerakoan, ohartzen gara pixkat, feminismoaren ikuspegi oso garatu bat ere bai, bazeukatela ez, diskurso bat gaurko eguneko feminismoak ere bai lotzen alduguna ez? Zeintzuk ziren pixka bat diskurso honen oinarriak edo?
Bai, ba, haiek beti azpimarratzen dute testu guztietan emakume mugimenduaren parte zirela. Eta oroar lantzen ziren gaietan, ba, euren ekarpena egiten zutela. Eta emakume mugimenduko kongresuetara ere alako komunikatuak bidaltzen zituzten eta hori esaten zeben, mugimendu orrokoraren parte bat zirela, ba beste ekintza mota batzuk gehituz eta bai, eta kasu batzuetan horrek ba ba arrakasta bat batera eramaten zituen. Adibidez, hor tekstil industriaren jarreraren aurkako ekintza batean kanpaina bat ari zen martxan, garai horretan Ego Korean ekoizten zen Europan saltzeko ba, hori tekstilia Europa oso merke, eta kanpaina bat egiten zen Ego Korean eta Alemanian aldi berean, eta rotezora ba, hor sartu zenean ba, esaltokiak zuzenean erazotuz, ba, kanpainiak arrakasta zuen. Bai Ego Korean, non langileak greban zeuden, eta bai Alemanian, non gaia ba, ezagun egiten zan horrekin.
Aldarrikatzen zuten gauzen artean, hor dago abortuaren gaia, bazuten ikuspegi internazionalista bat, ere bai genetismoaren kontra bai jo zuten, bazuten diskurso propio bat ez zeintzioan, pixka bat aldarrikapen nagusiak edo?
Ba, claro, agian harrigarria da pixkat gaurko egunetik begiratuta alde batetik abortuaren debekuaren kontra aritzea eta aldi berean genetika ingenieritza edo laborategiko ernaltzen edo guzti asmakuntza berri guzti hoien kontra aritzea. Asuntua da biak patriarkaltzat jotzen zirela, ez? Ezea, bai abortuaren derekua alde batetik eta bestetik ingenieritza hori emakuen gaineko kontrol bat ezartzeko saiakeratzat jotzen zutela, ba bai, hori. Biak metodo patriarkalak zirela, emakumeak kontrolpean eukitzeko. Eta hor dago lotura.
Eta zein izan zen pixka bat orduko gobernuaren erreakzioa horrelako talde baten ekintzen aurrean ez dakit jazarri zituzten, ez dakit aipatu duzu ez, bi kartzelaratuak izan zirela, nolako izan zen pixka bat erantzuna guzti horren aurrean?
Ba, hasieran zailtasunak zuten estatuko segurtasun indarrek atzemateko zeintzuk ziren, baina gero despliege benetan handia eduki zuten topatzeko, jendea topatzeko, eta adibidez ezagunena da iratzalgailuena. Iratzalgailu mota jakin bat erabiltzen zuten temporizadore moduan edo, ez lehergailuak momentu jakin batean abiarazteko, eta iratzalgailu mota hori izan zarra, mekanikoagoa orduan saltokietan egoten zirenak baino. Orduan Alemaniako poliziak hartu zituen modelo horretako iratzalgu guztiak, Alemaniako denda guztietatik, alako zenbakiak grabatu zizkieten, eta saltoki guztiak bideokamaraz ornitu. Eta esaten zieten dendariei, ba, ezartzen bada emakume bat, alako iratzalgu bat erostera, ba, begiratu harretaz zer esaten duen edo zein dan, eta abisatu berehala eta grabaketa guri eman. Eta horrela harrapatu zuten bat. Aha. Eta ari segika ibili ziren urte eta erdi, eta ba, horren erruz bi izan ziren espertsaratuak eta beste hiru erbesteratu ziren.
Aha, eta espetxeratuak izan zirenak zenbat denborako gartzela zigorra jaso zuten bada?
Ba, hori oin buruz ez dakit, zetitzen dut, baina oso luzea, bez esan, kasu batean bai luze zamarra, baina beste iruretan ez. Gero erbestetik ebolta osan beste bat, eta ari bi urteko zigorra sartu zieten, eta bai, hori izan, horretan gelditu zen.
Indarkeriaren inguruan egiten zuten hausnarketa berezi bat ere bai, ez? Azkenean argi zeukaten bizizien sistemak emakumeak zapaltzen zituela eta emakumeak hainbat indarkeri jasotzen zituela, eta horrek azkenean bermatzen zuen edo albidetzen zuen beraiek sistematik kanpo indarkeria erabiltzea sistema horren kontra, ez? Zein zen pixka bat indarkeriaren inguruan egiten zuten hausnarketa?
Bai, adibidez, testu batean esaten dute zergaitik harritzen gaitu, zergaitik ez gaitu harritzen gizon batek emakumeak saltzea eta erostea, baina bai harritzen gaitu gizon horren autoa zutan egotea, ez? Hori alako konparaketak egiten zituzten eta bai, bueno, ba, ez? Argi dago, edo ez dakit, entzuleak ateratzeko bere konklusioak, bere ondorioak.
Gaur egunetik ze irakurketa egiten alda horrelatko talde baten aktibitatea, edo ze atera dezake guzti honetaz?
Bueno, ba, ez dakit persona egokia naizen hori horreri erantzuteko, ez? Nik liburu hau itzuli dut, eta orain ba begiratun beharko zen zer nolako oihartzuna izango duen emakumen foruetan. Hor nik ez dut parte hartzen, ez? Eta bai, nire rola hemen itzultzailearena da eta hori gustura egin dut. Hainbat gauza oso interesgarria dira. Adibidez, gizon militarzalearen kritika egiten dutena hori edo egitura militar hierarkikoena eta lako gauzak interesgarriak dira edo zein testu ingurutan, noski.
Beraiek erraten zuten bezala, ez, bihotzoro denbora bomba bat da, uste dut oso iradokitzailea dela esaldi hori eta ongi biltzen duela ere bai talde honen izpirituara bai, ez? Datorren irailaren 25ean Iruñan ziklo berezioa gatasiko da, ze Katakraken liburuaz aparte talde honen inguruko dokumental bat ere bai badago eta horren inguruko ziklo bat aurreikusita dago, ez, David?
Bai, horrela da. Alemanian badago Las Otras izeneko kolektibo zinemagilea eta haiek orain dela bi urte ekoitzi zuten dokumentala. Eta haien egile nagusia egongo da gurekin bira txiki batean hemen hegoaldean zehar eta lehenengo hitzaldia 25an izango da Katakraken 7etan. Hor dokumentala ikusiko dugu euskarazko azpitituluekin eta liburua ere aurkeztuko dugu eta gero igilea Kristine du izena Berlinetik dator, azalpenak emango ditu eta galderak erantzun.
Hoixe da, bera, ba hortxe errote zora gerrilla, hiri gerrilla feministaren nondik norakoa ezagutzeko aukera bikoitzalde batetik, ba, Katakrakek argitaratutako liburuaren bitartez, eta bertzalde batetik, ba, hoixe, irailaren 25ean, Katakraken ere Iruñan hasiko den dokumentalaren zikloaren bitartez ere bai ez. David, mila esker gaurkoan gurekin egoteagatik.
Ez horregatik, gustora egin dut.
Hoixe ba, urren arte. Aio, aio.
Bueno, bai, agur.
Euskal Herria Irratia.eus. Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.